Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чек ара азырынча ачылбайт, кыргыз-тажик чек арачыларынын сүйлөшүүлөрү өтүдө.
Эмне болсо дагы ошол чек ара аймакта жашаган элдердин коопсуздук маселесин биз сакташыбыз керек деп мына ушундай жыйынтык азырынча келип атабыз.
Чуулгандуу тасма, тымызын сүйлөшүүлөр, өкмөт башчыга козголгон иш саясатташып кеттиби?
Мени кажется прицеп кут, ошон 7 жылдан бери кетип баратат. Бул жакты ишеби политика экен. Же муну чукулайын дешеби, же эмне дешет, бул иш жабылбайт. Сен эмне думай деп эле айтышкан мага.
Дүйнөлүк саясат Орусия менен Батыштын Крымда кырдаал боюнча кайым айтышуусу уланууда. Ушул жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Андыктан азаттыктын толкунда болуңуздар. Бүгүн 4 март шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Украинага аскер киргизүүнү Янукович суранганын Орусия билдирди. Бириккен улуттар уюмундагы орус элчиси Виталий Чуркин Украинада мыйзамдуулукту жана тартипти орнотуу үчүн аскер киргизүүнү Москвадан Виктор Янукович өтүнгөнүн билдирди. Бул тууралуу орус элчиси дүйшөмбү күнү коопсуздук кеңештин чукул жыйынында билдирген. Чуркиндин айтымында Янукович Владимир Путинге ишенбүү күнү кат менен кайрылган. АКШ жана Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчилери аны Украинага басырып кирүүнү актоо үчүн жасалган болбогон аракет катары баалашты. Орусия Крымдагы украин аскерлеринин багыны берүүнү талап кылды. Кара деңиздеги орус флотунун командачысы Александр Витко Крымда жайгашкан украин күчтөрүнө кайрылып, шейшемби күнү жергиликтүү саат боюнча таңкы 5ке чейин багыны берүү талабын койду. Эгерде ал талап аткарылбаса, чабуул жасалары эскертилгенин Украинанын коргоо министрлиги кабарлады. Өз кезегинде Интерфакс маалымат агенттиги Кара деңиздеги орус флоту ал маалыматты төгүнгө чыгарганын жазып чыкты. Киев тарабынан ишенби күнү Украина флотунун башчылыгына дайындалган Денис Березовский жекшемби күнү Крым бийлигине өткөнүн билдирген. Киев анын ордуна Сергей Гайдукту дайындаган. Пентагон Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышты токтотту. АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү Джон Кирбинин дүйшөмбү күнү кечинде билдирүүсүнө караганда, бул эки өлкөнүн бардык түрдөгү аскердик байланыштарына тиешелүү болот. Анын ичинде биргелешкен машыгууларды өткөрүү, сүйлөшүүлөр, семинарларды өткөрүүгө да. Мындай байланыштардын болушу Кошмо Штаттар үчүн маанилүү экенине карабай, Орусиянын Украинага карата жасаган аракети мына ушундай чечимге келүүгө аргас кылганын Пентагондун өкүлү белгиледи. Джон Кирби ошондой эле АКШнын аскер кемелери региондо айланчыктап жүрөт деген сөздөрдү төгүнгө чыгарып, кырдаалды жөнгөрүү үчүн Орусияга Кара деңиз флотунун базаларына кайтарууну сунушталганын кошумчалады. Талиптер Исламабадда сотко чабуулга тиешеси жоктугун билдиришти. Дүйшөмбү күнү Пакистандын борборундагы соттук кеңсеге чабуул жасалган. Чабуул учурунда 2 жанкечти койнундагы бомбаны жардырып жиберген. Аткылоо жана жардыруудан 11 киши каза тапкан. Алардын ичинде судьялар, адвокаттар жана сот кызматкерлери бар экени кабарланууда. Бир топ кишилер жарадар болгон. Душанбеде кыргыз-тажик сүйлөшүүсү уланат. Кыргызстандын вице-премьер-министри Токон Мамытовдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда, 4 мартта Душанбе шаарында кыргыз-тажик сүйлөшүүсү уланат. 3 мартта башталган сүйлөшүүдө кандай маселелер талкууланганы тууралуу Мамытов буларды айтты.
Чек арадагы коопсуздук маселелер, тартип маселелери болуп, негизи кыргыз тажик элинин ошол чек ара аймагында жашаган элдердин коопсуздугун кандай камсыз кылабы, ушул жөнүндө көп мындай талкуу ой пикирлер болуп атат да.
Мамытовдун айтымында эки тарап чек арадагы калктын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл деген жыйынтыкка келишүүдө. 4 мартта сүйлөшүүлөр уланат. Тажик тарап чек ара бекеттерин ачып, автомобилдердин каттоосуна уруксат берүүнү сурап жатат, бирок ал маселе биз тараптан кабыл алына электе белгиледи Мамытов. Акыйкатчы башкы прокуратураны сотко берет. Акыйкатчы Бакыт Аманбаевди 3 марттагы билдирүүсүнө караганда, башкы прокуратура өткөн жылы кармалган Саруу айылынын тургундарынын кыйноого алынышы боюнча акыйкатчы тарабынан көрсөтүлгөн фактыларга эч кандай чара көргөн жок. Ошондуктан акыйкатчы институту башкы прокуратураны сотко берет. Аманбаевдин айтымында Кыргызстанда орун алып жаткан кыйноолор адам укуктарын бузган эң терс көрүнүштөрдүн бири. Тартип коргоо органдары өз кезегинде Саруу айылынын тургундарынын денесиндеги тактарды аларды кармоо учурунда пайда болгон деп кайноолор боюнча фактыларды четке кагып келатат. Бишкекте мекенчил күчтөрдүн жыйыны болот. Бул тууралуу Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын лидерлеринин бири Салморбек Диканов азаттыкка билдирди. 4-мартта Бишкектеги Достук мейманканасында боло турган жыйында өлкөдөгү саясий кырдаал жана андан чыгуунун жолдору талкууланат. Бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын курултайы болот. Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде өтө турган курултайга 200 делега чакырылган. Курултайда муфтиди, уламалар кеңешинин жаңы курамын шайлоо жана жаңы уставты бекитүү маселелери каралат. Бишкек бийлиги жазгы митингдерге даярдык көрөт. Бишкек милициясынын маалымат катчысы Бакы Сейсин азаттыкка маалымдоосуна караганда 4-мартта ички иштер министри, Бишкек мэри, борбордун милициясы жана район акимдери, шаардагы ири соода түйүндөрүнүн башчылары катышкан жыйын болуп, анда жазда мүмкүн болчу саясий акцияларга каршы даярдык көрүү талкууланат. Жыйында координациялык штаб түзүп биргелешип кызматташуу боюнча чечимдер кабыл алынат. Зейнеп,
рахмат. Ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Абанын температурасы Чүйдө 9, Таласта 8 градуска чейин жылуу, Баткенде 14, Ошто жана Жалабатта 15 градус, Ысык Көлдө 7 градус жылуу болот. Нарында суктун күчү 8 градуска жетет. Ал эми Бишкекте 8 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруу уланты берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Чек ара маселелери боюнча Кыргыз Тажик өкмөт аралык комиссиянын кезектеги сүйлөшүүлөрү кечээ дүйшөмбү шаарында өттү. Сүйлөшүүлөр соңунан тажик тарап тараткан расмий маалымат караганда, жолугушууда Кыргыз Тажик чегиндеги көзөмөлдөп өткөрүүчү бекеттердин ишин калыбына келтирүү маселеси да көтөрүлгөн. Бирок кыргыз тарап чек араны азырынча ача албай турганын айтууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Чек ара маселеси боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын аягына чыгаруу үчүн атайын жумушчу топтордун ишмердүүлүгүн жандандыруу зарылдыгы да белгиленди. Эки тараптуу жолугушууга Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице премьери Токон Мамытов баштаган делегация, тажик тараптан вице премьер министри Мурадали Алимардон катышты. Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамытовдун азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө Кыргыз Тажик чек ара аймагында коопсуздукту коргоо эки тараптуу жүргүзүлмөй болду.
Чек арадагы коопсуздук маселелер, тартип маселелери болуп, негизи Кыргыз Тажик элинин ошол чек ара аймагында жашаган элдердин коопсуздугун кандай камсыз кылабыз, мына ушул жөнүндө көп мындай талкуу ой пикирлер болуп атат да. Бирок бир жакшы жери ушул эки тарап тең бир жыйынтыкка келип атабыз. Ушул эмне болсо дагы ошол чек ара аймакта жашаган элдердин коопсуздук маселесин биз сакташыбыз керек, коомдук тартипти жана мыйзамдуулукту сакташыбыз керек деп мына ушундай жыйынтыкка азырынча келип атабыз.
Токон Мамытовдун айтымында бул жолку сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир документтерге кол коюлбайт. Кыргыз Тажик чек арасындагы коопсуздукту сактоо боюнча биргеликте иш алып баруу маселеси январдын аягындагы жолугушууда да каралган болчу. Андан кийин февраль айынын ортосунда Бишкекте өткөн жолугушууда эки өлкөнүн, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтары чек арадагы туруктуулукту, коопсуздук маселесин чечүүнү макулдашып, улуттар аралык кагылышууга, айрым чагымчыл аракеттерге жол бербей, коопсуздукту коргоо боюнча биргелешип аракет көрүүнү уланталы деген жыйынтыкка келишкен. Кыргыз Тажик чек арасынын жабылышына алып келген 11-январдагы чек ара чатагы Тажикстандын Кожоалуу айылын айланып өтүүчү Көк таш Аксай жолунун курулушунан улам чыкканы белгилүү. Бул жолку жолугушууда тараптар жолдун курулушу тууралуу сөз кылган жок, бирок чек арадагы автожолдорду куруу жана пайдалануу, анын ичинде Лейлек районундагы Максат Кулунду көпүрөсүн куруу тууралуу да маселе карашты.
Кулунду Максат көпүрө жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз, ой пикир алмашып. Негизи жолго тиешелүү ошол Кулунду Максат жолу эле кеңири талкууланат.
Белгилүү болгондой, Кыргыз Тажик чек арасы 11-январда болгон эки өлкө чек арачыларынын ортосундагы атышуудан соң жабылган. Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице премьер министри Токон Мамытовдун айтымында кечээки сүйлөшүүдө чек араны ачуу маселеси көтөрүлгөн жок.
Ал сунуштарды берип атат, бирок биз жооп азыр бергенге даяр да эмес. Биз мунун баарын байкап, карап, өлчөп туруп анан жооп бере албасак, биз ал жооп бере албайбыз, даяр эмес.
Ал эми Тажикстандын сүйлөшүүгө катышкан атка мингери атын атабоо шарты менен Кыргыз Тажик чек арасы Кыргызстандын макулдугу менен эки күндөн кийин ачыла турган болду деген маалыматын Азаттыктын тажик кызматына билдирген. Бул аралыкта 11-январдан бери чек аранын жабык турушу аймактагы карапайым элдин жашоосуна терс таасирин тийгизди деген пикирлер айтылып келет. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев мындай пикирлер болбогон сөз деген ойдо. Анын айтуусунда чек аранын жабылышынан Тажикстанга күйүүчү май ташыган ишкерлерге гана зыян болуп атпаса, карапайым баткендиктерге эч кандай зыяны жок.
Эч кандай баткен элинин Тажикстандан анча мынча соодасы болбосо, башка эч кандай бар жогу берки Оштон, Баткенден, Бишкектен транспорт менен барып турат да, бардык продукциялары, кийим кечелери. Бир гана бизнесмендерге, анан жанагы контрабандисттерге оор болот, себеби алар Тажикстанга сатып жатканда бензинди, жез топливону. Мына ошондуктан бизнесмендер бир аз өзүнүн жанагы пайдасын жоготуп алды да жоготуп жатат.
Баткенде 11-январда тажик айылдарын айланма жол куруу учурунда коңшу өлкөнүн чек арачылары кыргыз чек арачыларына ок чыгарган. Ошондон кийин Бишкек дүйшөмбүнү эл аралык келишимди бузду. Биринчи болуп ок чыгарды деп айыптап, Тажикстандагы элчисин кеңеши үчүн чакыртып алган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздө түзөөдөгү маек менен улантабыз. Кыргызстанда улуттук валюта сомдун курсу түшүп баратат. Өкмөт, улуттук банк аны кармоо үчүн кандай чараларды көрүш керек? Сомдун курсунун төмөндөсү кандай натыйжаларга алып келет? Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Максат Ишенбаев менен Айданбек Акмат уулу түзөөдө маектешет.
Саламатсызбы, Максат мырза?
Алло, улбайтысызбы?
Саламатсызбы, Максат мырза? Мына улуттук валюта сомунун курсу ылдыйлоосун токтот элек. Бир доллар 60 сомго чейин жакында барды. Алынын чеги барбы? Канчага чейин барышы мүмкүн?
Мунун чеги жок деп ойлойм, себеби экономикалык жактан азыркы мына Россия менен болгон окуяны көрүп турасыңар. Аякта мына бүгүн эртең менен да жаңы жаңылыктар боюнча Америка жана Европа экономикалык санкцияларды Россияга колдонобуз деп атат, Орусияга. Ошондуктан алардын экономикасы андан да төмөндөп, рубльдун баасы төмөндөйт деп ойлойм. Ал эми бул болсо биз таасир этет деп ойлойм да.
Ушундай шартта улуттук банк кандай саясат жүргүзүш керек дейсиз? Саясат өзгөрүш керекпи? Анткени буга чейин биздин улуттук банк курсту базар аныктайт, ал эркин деп деген саясатты карманып келатат да. Эмне кыла алат улуттук банк?
Биринчиден улуттук банк өзүнүн инструменттери бар жана золото алтын валюталык резервтери бар, 2 миллиарддан ашык долларлары бар. Ошондуктан аны башында эле колдонуш керек болчу. Башында билесиз, жаңы жылдын башында 47 болчу, анан 49 жана 50 бат эле кетти. Ошондо улуттук банк эчтеке кылган жок. Ошондо элдин ушу улуттук банкка болгон көз карашы өзгөрүп кеткен деп ойлойм да.
Азыр мына жыл башынан бери ушу 90 миллион долларга жакын интервенция жасалды да, булардын баардыгы аз болду деп эсептейсизби?
Алло,
мына жыл башынан бери ушул улуттук банк 90 миллион доллардын тегерегинде интервенция жасады да, булардын баардыгы аз деп эсептейсизби?
Эгерде сурооңуз түшүнгөн жокмун, бирок эгерде башында улуттук банк интервенцияларды кылса, 47 болуп атканда, 48 болуп атканда биз мына эми рынокто деп көрсөтсө эми банктарга, анда азыраак сумма менен, азыраак көлөм менен токтотсо болот эле деп ойлойм да.
Ошол 90 миллион долларга жакын интервенция жасалды да жыл башынан бери, ошол аз деп эсептейсизби сиз анда?
Жок, ошол эң башында баштаса бул 90 миллион андан азыраак эле керек болчу бир менин оюмча ошондой да. Азыр болсо кеч болуп атат да. Сиз жана кандай десем, эгерде кеч интервенция кылсалар, анда мына эл уже ишенбей калды улуттук банкка. Кечээ мисалы карапайым эле чоңата чоң энелерим эле чалып уже эмне кылыш керек, биздин пенсиябызды которолукпу деп суроо атышат, ошондой суроолорду берип атышат.
Мына ушул сомдун курсунун төмөндөшү мисалы үчүн экономикада, экономикасын экспортко ыңгайлуу экени айтылып келет да, ошол эле учурда импорту көп Кыргызстан үчүн бул кымбаттоолор менен опурдалдуу экени дагы белгилүү. Кыргызстан үчүн кайсы тарабы кандай пайда зыянын эсептегенде?
Эми биздин экспортту карасак, бул жана алтын чыгара турган мекемелер эле экспорт жасашат, анан айыл чарба. Бирок айыл чарба биз качан жайга жакын продукцияларын алышат да. Калган болсо электр энергия импорттайбыз. Калгандары болсо биз импорттойбуз да. Бул болсо мисалы жана бензиндин уже кече 20-30 тыйынга жоголуп кетти доллардын өсүшү үчүн. Бул деген бензиндин жоголашы инфляцияга да жана баалардын бүт товарлардын бааларына өсүшүнө эме түрткү берет да.
Анын үстүнө биз азык түлүктүн көпчүлүгүн импорттоп келебиз да.
Ооба, ооба.
Ошол жагынан да
баалар өсөт, албетте өсөт. Анан мен тиги ойлонгонумда тиги заемщиктер мурунку доллар менен алган кредиттерди азыр канча 15 эсе эсебес 15%ге көбөйүп кетпеди алардын азыр.
Бул мамлекеттин насыяларына да оорчулук алып келет да ошондо.
Ошондой, ооба, ошондой болуп атат.
Улуттук банк жана өкмөт биргелешип кандай чара көрүүгө тийиш азыркы кезде кырдаалды бир жөнгөрүү үчүн?
Улуттук банк биринчиден коркпой эле жана резервдерин азыр коротуш керек да. Баарын эмес, эми кандай жанагы спрос деп атпайбы, ошо рынок атпайбы, ошол спросту баарын
канааттандырыш керек.
Канааттандырыш керек, ооба. Анан өкмөт менен бир кандай десем чараларды көрүш керек. Өкмөт азыраак жылдын аягында өкмөттө көп эмне расходторду жасап бул деле ошо сомдор эмеге түшүп рынокко түшүп давление кылып атпайбы. Анын мен өкмөт менен улуттук банктын координациясын көргөн жокмун. Улуттук банктын замдары эле сүйлөйт, мисалы төрайым вообще сүйлөбөйт. Эми азыр улуттук банкты башкарган төрайым тиги Асан Кожоева, аны эч ким көргөн жокпуз. Ал эмне ойлоп атат, кандай каражаттар эме көрсөтөт билбей атабыз да.
Рахмат сизге. Рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Зейнеп.
Рахмат. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары Максат Ишенбаев менен Айданбек Акматулу маектешти. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Орусия Украинага аскер киргизүүнү Москвадан президенттик кызматтан четтетилген Виктор Янукович суранганын билдирди. Орусия Крымдагы Украина аскерлерин багынып берүүнү талап кылды. Бүгүн дүйшөмбү шаарында чек ара боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсү уланат. Пентагон Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышты токтотту. Бишкекте мекенчил күчтөрдүн жыйыны өтөт. Жыйында өлкөдөгү саясий кырдаал жана андан чыгуунун жолдору талкууланат. Бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын курултайы өтөт. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таң казаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Орусия менен батыштын Крымда кырдаал боюнча каймайтышуусу уланууда. Евробиримдик, эгерде бул жерде чыңалган кырдаал жөнгө салынбаса, Орусия каршы санкцияларды караштырууну чечти. Крым боюнча Орусияга АКШ да эскертүү жасоодо. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевке келе атат. Теманы Улан Алымкулов улантат.
Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери эгер Орусия Украинага каршы аскерий чара колдонуу мүмкүнчүлүгүн артка албаса, аны жазалоочу чараларды карап көрүүнү кечээ Брюссельдеги чукул жыйынында чечти. Шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон:
In the absence of de-escalating steps by Russia, the EU
Орусия тараптан чыңалууну жоюу турган кадамдар жасалбаса, Еврошаркет мындан Орусия менен шаркеттин мамилесине кандай кесепеттер болорун чечет. Биз виза маселелери жана жаңы макулдашуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнү токтотуу менен максаттуу чараларды кароо жөнүндө кеңештик.
Деген Кэтрин Эштон, Еврошаркет Орусия Украинанын суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн ачык эле бузгандыгын кескин айыптарын кошумчалады.
We call on Russia to immediately withdraw its troops to the areas where they are permanently stationed.
Биз Орусиянын аскерлерин Кара деңиз флоту боюнча макулдашууларга ылайык, Украинада така жайгашкан аймактарына тезинен алып кетүүгө чакырабыз. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн агрессиялык аракеттеринин жана орус аскерлерин Украинада колдонууга уруксат берилгенин натыйжасында Украинанын суверенитети жана аймактык бүтүндүгү ачык эле бузулганын айыптайбыз. Муну менен Орусия өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин бузганы да талашсыз.
Деген Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн айтымында, ал шаршембиде Киевке келгенге дейин бүгүн Мадридде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Ал эми Европанын лидерлери Украина боюнча чукул саммитке алдыдагы бейшембиде жыйналган жатат. Абылырлыкта Вашингтондон Ак үйдүн билдиргенине караганда АКШ вице президенти Джо Байден орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен телефон сүйлөшүүсүндө эгер Украинада кырдаал жөнгө салынбаса Орусиянын ыдырлык коомчулуктан экономикалык жана саясий жактан изоляциялануусу күчөй тургандыгын ачык эле канкуулаган. Ал эми президент Барак Обама Ак үйдөн сүйлөгөн чурунда Кырымга аскер киргизүү чечими Орусия үчүн кымбатка турарын, Кырымдагы кырдаал терең тынчсыздануу жаратарын, Москва ядролук мыйзамдарды бузуп жаткандыгын айткан. Мунун алдында чоң сегиздин жети өлкөсү быйыл июнда Сочиге мерчимделген саммитке даярдык иштерин токтоткондугун жарыялашкан эле. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия Кырымга аскер киргизүүдөн мурда жет ойлоп биргешиши керектигин эскерткен. Орус тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Керринин айткандарын кабыл алыңыз деп атап, кансыз согуш доорунун түшүнүктөрүнө таянгандык деп мүнөздөдү. Орус тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Александр Лукашевич:
Не утруждаясь в попытках разобраться в сложных процессах, которые
Украин коомундагы татаал процесстерди териштирүү үчүн баш ооруткандын жана Киевдеги бийликти радикал экстремисттер күч менен басып алган соң деградацияланышы уланып жаткан кырдаалга объективдүү баа бергендин ордуна мамлекеттик катчы кансыз согуш доорунун штамптарына таянууда. Мамлекеттик төңкөрүш уюштургандарды эмес, Орусия Федерациясын жазалоону сунуш кылып жатат.
Устроил госпереворот, а Российскую Федерацию.
Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада буунун адам укуктары кеңешинин сессиясынын ачылышында сүйлөп, орус аскерлери Кырымга ал жердеги орустарды коргоо үчүн киргендигин билдирген. Украин президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун айтымында, кырдаал өлкөнүн орустар көп жашаган түштүк жана чыгыш бөлүгүндө да татаал бойдон калууда, бирок бийликтердин көзөмөлүндө. Кечээ Донецк шаарында орусиячыл демонстранттардын жоон тобу облустук акимчиликтин имаратына кирип барышты. Турчинов белгилегендей, Орусиянын Кырымдагы аскерлери менен техникасынын саны көбөйүүдө. Кара деңиз флоту Украинанын кемелерин Севастополдогу булуңда камалап турушат. Кара деңиз флотунун командачылыгы Украин коргоо министрлигинин Кырымдагы украин күчтөрүнө шейшемби таңга дере багын басаңар чабылчылат деген ультиматум коюлду деген ырастоосун болбогон кеп деп четке какты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантып Кыргызстандагы окуяларга айтабыз. Жантөрө Сатыбалдиев Ошто губернатор болуп турган кезде козголгон кылмыш иш жабылган. Бул тууралуу премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди. Анын алдында Сатыбалдиев менен кошо айыпталган Ош ресурсу мамлекеттик ишканасынын мурунку жетекчиси Абдыразак Кожоев кылмыш иши токтой электигин айтып чыккан эле. Өткөн айда Сатыбалдиев менен Кожоевдин 2007-жылы козголгон кылмыш иш тууралуу сүйлөшүүлөрү тымызын жазылган үн тасма интернетке жарыяланган болчу. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Оштун губернатору болуп 2006-2007 жылдары иштеген. 2007 жылдын этегинде Ош ресурсу мамлекеттик ишканасына байланыштуу кызматынан пайдаланган деген айып менен кылмыш иш козголгон. Аталган ишкананын ошол кездеги жетекчиси Абдыразак Кожоевке салык жашыруу беренеси боюнча айып тагылган. Кожоев Бишкекте маалымат жыйында бул кылмыш иш токтой электигин билдирди. Интернетке жарыяланган тымызын жазып алынган Сатыбалдиев менен телефон сүйлөшүүлөрү анык экенин ырастады.
Любой эле кишинин биринчи неприятность болсо руководительге чалат, туурабы? Мен деле ошол кыялга чалганмын Жантөрө жолдош. Ушундай далилдерди, ушундай проверка келип, уже үчүнчү айтып мына прокуратура иш козгоп, а фактически бул иш Жантөрө жолдошко козголгон экен. А мени как прицеп кылып, ошону 7 жылдан бери кетип баратат бул. 7 жылдан бери мен 3 балам төрөлдү. Прокуратурага, фин полицияга, руководствосу меняться эткенде, как жумушка баргандай барам. Бул жак кишиге политика экен. Же муну чукулайм дешеби, же эмне дешет, бул иш жабылбайт. Сен не думай деп эле айтышкан мага акыркы жолу баргандачы, пока твой оппонент. Там это дело не будет закрываться.
Кочоев тергөөнүн жүрүшүндө жашырылган делген 2 миллион сом салыкты төлөп бергенин кошумчалады. Ошондой эле бул кылмыш иштин алкагында аны күнөөлүү кылып коюу аракеттерин байкаганын белгиледи. Өткөн айдын ортосунда интернетте Жантөрө Сатыбалдиев менен Абдыразак Кожоевке таандык деген сүйлөшүүлөр тымызын жазып алынган үн тасма пайда болгон. Анда мурда козголгон кылмыш иштин алкагында айрым жагдайларды жаап жашыруу тууралуу сөз болгон. Өкмөт башчы бул сүйлөшүүлөр болгонун жокко чыгарган эмес. Ошол эле учурда айрым жерлери бурмаланганын билдирген. Жантөрө Сатыбалдиевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов апрель инкылабынан кийин эле премьер-министрге козголгон кылмыш иш жабылганын айтууда.
Атайын саясий өңүттө бул кылмыш иши козголгон болчу, бирок ошол кылмыш ишин далилдүү фактылар табылбаганына байланыштуу бул кылмыш иши жабылган. Бийлик алмашканда жабылды, 2010-жылы жабылган. Булар ошо 2 жылдан бери созуп эч далил таба алган эмес.
Улуттар биримдиги партиясынын өкүлү Шайлообек Атазов азыркы бийлик тушунда коррупцияга каршы тандалма саясат жүрүп жатат деп эсептейт.
кичинекей ишканалардан 100 000, 50 000 адашып ушундай бир не болсо бүт басып жатып калбадыбы азыр укук коргоо органдары. А мындай миллиондогон, миллиарддагандарды көргүсү келбей, көрсө дагы духу жетпей жүрүшөт да. Ошон үчүн укук коргоо органдары иликтеп тактап чыксын, эгер мыйзамсыз болгон болсо ошондойлордон башташ керек.
Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбековдун баамында козголгон кылмыш иштерге укуктук баа берилиши зарыл.
Эгерде негизсиз болсо, саясий үмүттө козголгон болсо, албетте бул ыктыбаган билдирүүлөр сот тарабынан актталууга тийиш. Анан экинчиден биз кылмыш жоопкерчилиги жана кылмыш маселелерине тиешелүү иштерди деле акыркы мезгилде биз көбүнчө саясатташтырып жиберип жатабыз да. Укуктук маселелер бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде чечилип, күнөөлүүлөр күнөөлүүгө табылып, ал эми күнөөсүздөр булар акталып, иш ар бир эле ишке саясий боек бергенге аракет жасап атабыз.
2006-2007 жылдары Ош ресурс мамлекеттик ишканасы канттан Ошко семет менен шыйпар ташып турган. Ошондой эле ташыган курулуш материалдарынын 10% Ош облусунан башка аймактарга сатуу укугуна ээ болгон. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда облустук администрацияга караган бул ишкана муну менен өкмөт токтомун бузган, курулуш материалдарынын баасын бир кыйла ашырып саткан, ал эми губернатор кызматынан пайдаланган деп айыпталган. Мунун айынан өлкө казнасына 300 000 доллардай зыян келген, ошондой эле 2 000 000 сом салык төлөнгөн эмес деп айтылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Фабула гезити уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиевдин өткөн сандагы маегинин уландысын басты. Гезит Ак Шумкар партиясынын мүчөсү, убактылуу өкмөт бийликке келген кезде Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп иштей калып, банк ячейкасынан чыккан чырга байланыштуу кызматынан айдалган Абдималик Мырзаев куралдуу топ түзгөн, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө аракет кылган деген оор күнөөлөр менен айыпталып, УКМКнын СИЗОсуна камалганын, кылмыш кылгандар жазасын албай эл көзүнчө камалымыш болуп, бир аз мезгилден кийин ар кешиктен акырын бошоп кете берсе кылмыш күчөй берерин, акыркы күндөрү Кыргызстанда ушундай өнөкөт адат пайда болгонун, мунун айкын мисалы катары баягы эле бала уурдап кылмыш кылган жерден же Бишкектин №4 төрөтканасынан чыкканын, президент Тургай Кудайдан коркпогон 4-төрөткананын врачтары бул ирет төрөлгөн эркек баланын ордуна анын ата энесине чарчап калган кыздын сөөгүн бере салып кайрадан жаңжал тутанганын, буга байланыштуу 3 доктор, 3 акушер иштен алынганын, Украинадагы кырдаалдан улам Россия кымыш өлкөлөрүндөгү аскер базаларын чыңдай баштаганын, учурда Кант шаарындагы аскердик базага кошумча күчтөр, аскердик вертолеттор менен десанттар келип жайгашканын, кечээ күнү кечке маал Балыкты шаардык кеңешинин Данекер деп аталган фракциясынын депутаты Алтынбек Коёналиевди жана анын досун белгисиз бирөөлөр атып кетишкенин, редакциянын маалыматы боюнча балыкчылык депутат кылмыш дүйнөсүнө аралашып келген деген кептер бар экенин, 17 февралда Нариман Түлеевдин уулу Бакыт Түлеев Дос Кредо банктын 21 391 нускадан турган жөнөкөй аталыштагы акцияларын сатып алганын, бул деген аталган банктын 270 000 000 сом турган уставтык капиталынын 8% түзөрүн. Эске салсак, 2012 жылы Нариман Түлеев Дос Кредо банктын 20% өзүнө таандык экенин билдиргенин, бирок Түлеевдин байлыгын жакшы билгендер Дос Кредо банк толугу менен Нариманга таандык деп белгилеп жүрүшкөнүн жазып чыкты. Алиби гезити Алибинин ишеним телефону деген рубриканын алдында чакан кабарын жарыя кылды. Ал кабарда генерал Бакирдин Суланбеков Карабалта пив заводун эбак эле менчиктештирип алганын, ошол пив заводдун жерин азыр чуу болуп жаткан Кытайдын нефтини кайра иштетүүчү Жунда ишканасына 3 000 000 долларга сунуш кылганын, баасын уккан кытайлар жыгылып кала жаздаганын, албаганда кайда бармак элең деген Суланбеков айтканынан кайтпай катуу турганын, ал эми депутат Туратбек Мадылбековдун ошол аймакта 3-4 сарайы барын, депутат дагы 10 чакты сарайды салдыра коюп, кытайлар ар бирин 80 000 000 сатып алалы десе 300 000 000 берсең берем деп көшөрүп атканын, дагы бир кейиштүүсү Карабалта шаарындагы №7 мектепти 2 жыл мурда шаардык депутаттын бири менчиктештирип ала койгонун окурмандарга маалымдады. Алибинин бүгүнкү санында мындан тышкары саясат таануучу Токтогул Какчекеев Украинанын бийлигине улутчулдар келди деген ат менен интервью берди. Кыргыз туусу гезити президент Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик туу биримдиктин белгиси деген сөзү менен бүгүнкү санын ачты. Кыргызстандын билим жана илим министринин орун басары Назар Кулышекеевдин Тил мекен тактыры деген аталыштагы макаласы жарык көрдү. Министрдин орун басары бардык жалпы билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча жазуу түрүндөгү класстан класска көчүрүү сынагын милдеттүү түрдө киргизүү келечекте оң натыйжаларын бере турганын жүйөлүү далилдер менен бекемдеди. Кыргыз туусу кезде ошондой эле жаңы ала тоо журналынын арча деп аталган сыйлыгынын баш байгеси же 100 000 сом бул жолу эрөөл деп аталган повест үчүн кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировко, экинчи сыйлык Таймаш деген повест үчүн жазуучу Өмүрбек Караев менен Два солдата из Страйбата деген повест үчүн жазуучу Владимир Ледискийге ыйгарылганын кабарлады. Ушул эле гезитке сандан санга жарыяланып келген курч окуялуу документалдуу Ташпараң деп аталган повесттин Молтой Туман аттуу псевдоним менен жарыялап келген жазуучу Жуматай Абдрахманов менен журналист Мырзакат Тыналиевдин маегинде жарык көрдү. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таңкы азаттык өз уктуруусун улантат. Андыктан биздин толкунда кала бериңиздер.